کاکا مار جارێکی تر خۆشهاتەوە بە بەڕێوەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. تورکیا، رووسیا و ئیران بە کۆبوونەوەیان لە تاران ئەمە سیمنجاریانە کە لە ماوەی کەمتر لە ساڵێکدا کۆ دەبنەوە. دیارە کێشەی کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئیدلب بوو مەترسی گوایە خوێن ڕشتنی هاوڵاتیانی سیڤیل ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەیان بوو. لەو بڕوایەدا ئایا توانیان بە ئاسانی بگەن بە ڕێککەوتنی بۆ ڕاگرتنی ئەسەر لە گرتنەوەی شارەکە؟
لە ڕاستیدا ئەم کۆبوونەوەی دواییەی هۆکارەکەی زیاتر بۆ ڕازیکردنی تورکیا بووە کە بە کێشە و گرفتی کەمتر ئیدلب ڕادەستی حکوومەتی سووریا و دەسەڵاتی رووسیا بکرێتەوە. ئەگەنا ڕێککەوتنێکی وەها بەو جۆرەی کە بانگەشەیەکرا نەکراوە. لە ڕاستیدا ئەوە بووە کە چۆنیەتی کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئایا بە شەڕ ئەبێت یا ئەوەی کە ئەو چەکدارانەی سەلەفیەکان کە لەو ناوچانە هەن خۆیان ڕادەستی چەکەکانیان دازنین و خۆیان ڕادەست دەکەنەوە یان نا. کێشەکە ئەگەڕێتەوە بۆ سەر ئەمە کە دیارە بە گوێرەی ئەو لێدوانانەی کە بینیمان دیارە تورکیا نەگەیشتوتەوە ئامانجەکانی خۆی کە ئاگربەستێک ڕابگەیەنرێت هەتا دۆخی ئیدلب تۆزێک ڕوو نەبێتەوە. چەندین جار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لەو کۆنفرانسەدا کە بە ڕاستەوخۆیش بڵاوکرایەوە داوای کرد کە لەو بەیانەی کە لە دوای کۆنفرانسەکە دەرەچێت باسی ئاگربەست بکرێت کە نە ئێران و نە ڕووسیا قبولیان نەکرد.
کاک ئامار، باشە، ئەم کێشە چۆن چارەسەر دەکرێت لە کاتێکدا رووسیا و ئیران دۆستی سووریان لەو لاشەوە تورکیا دژمنی سووریادایە؟ ئەگەر بێت و چاوپۆشی لە سووریا بکرێت و ئیدلب بگەڕێتەوە، بێگومانەوە تورکیا دڵگران دەبێت، و ئەگەریش ڕێگا لە سووریا بگرن، ئەوە گروپە تووندڕەوەکانی سەرب ئەل-قاعیدە و هاوپەیمانەکانی تورکیا لەوەی دەمێنەوە. بەس لێرەدا چه جورە سازشێک لە ئارادایە؟
بڕوا ناکەم سازشێک لە ئارادا بێ. کێشەکە ئەوەیە کە من وایە بینم تورکیە زۆرتر ترسیەوەی هەیە کە دوای کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئیدلب ئەو تەوژمی پەنابەر لەلایکەوە و تەوژمی هاتنی ئەندامانی گروپە چەکدارەکان بۆ ناو تورکیا تورکیا تووشی کێشە بکات. ئەمە خۆی لە خۆیدا کێشەیەکی زۆر گەورە بێ بۆ تورکیا، بەتایبەتەوەی کە بە گوێرەی دوایین ئامارەکان دەرکەوتووە کە شتێک لە نێوان 4-5 هەزار چەکداری بیانی ئەندامی ئەل-قاعیدە لەو ناوچانە هەن کە خەڵکی چین و خەڵکی ئوزبەکستان و قەزاقستان و چەچەنن. جا ئەگەر بێت و ئیدلب کۆنتڕۆڵ بکرێتەوە ئەم چەکدارانە شوێنێکیان بۆ نامێنێتەوە کە ڕووی تێبکەن و مەجبورن ئەبێ ڕووبکەنە تورکیا وەکو ئەو وڵاتەی کە پێشتر پشتیوانیانی کردووە. و ئەمە لە خۆی لە خۆیدا مەترسیەکی گەورەیە بۆ سەر یعنی دەسەڵاتدارانی تورکیا وایە بینن کە مەترسیەکی گەورەیە بۆ ئەمنیەتی ئەو وڵاتە. دوێنێ ڕۆژنامەی فرانکفورتەر ڕوندشاین بابەتێکی بڵاو کردووە کە جێگای سەرنج بوو، باسی ئەوەی کرد بوو کە تورکیە لەو کۆنفرانسەی ئەمڕۆدا زۆرتر لە هەوڵدایە کە ئێران ڕازی بکا بە جۆرێک لە جۆرەکان بە مەکانیزمێکی تایبەت و بە ڕێگەچارەیەک بگەن کە پێکەوە ئەو گروپە جیهادی و سەلەفیانە لە ناو بەرن و کێشە ئەمنیەکە بۆ تورکیە تۆزێک کەمتر بکەنەوە. بەڵام ئایا گەیشتونێتەوە ئامانجا بڕوا ناکەم. لەبەرەوەی کە حەسەن ڕۆحانی باسی ئەوەی کرد کە ئەتوانێ ئاگربەس ڕابگەیەنێ، بەڵام بەو مەرجەی کە چەکدارە سەلەفی و جیهادیەکان چەکەکانیاندا بنێنە. من خۆی لە خۆیدا ئاگربەس نیە و تسلیم بوونە.
وەکو دەوترێ دۆستی هەمیشەیی نیە بەڵکو بەرژەوەندیەکانە کە پێکەوە گەریان دەدات. بەگرتنەوەی ئیدلب وایە خودمانەوەی لە ژێر دەسەڵاتی سەرهەڵداوەکان کێ سوودی لێ دەبینێت و کێ شیانی هەیە زیانی پێ بکەوێت؟
بە دەرەجەی یەکەم تورکیە زیانی پێگات، چون ئەگەر بێت ئەو ناوچە کۆنتڕۆڵ بکرێتەوە ئەوە حوزەی نفوذی تورکیا، کاریگەری تورکیا لە قەیرانی سووریا کەمە بێتەوە، یعنی ڕوو لە نەمانە چێت و لەو لاشەوە بە گشتی قەیرانی سووریا ئەڕواتە مەرحەلەیەکی ترەوە. چون ئێستا ئێمە دوو حوزەی نفوذمان هەیە، حوزەی نفوذێکە ئەمریکایش تێدا بەشدارە لایکەوە، حوزەی نفوذێکە ڕووسیە تێدا بەشدارە بە دەرەجەی دووەمیش ئێران. جا کەبینە سەر ئەم دوو مەسەلە، قەیرانی سووریا ئەچێتە قۆناغێکی ترەوە و ئەو قۆناغا قۆناغی دوای شەڕی سووریایە کە من پێم وانییە دەسەڵاتدارانی شام بیانەوێ پەلاماری هەرێمەکانی باکووری سووریا بکەن، لەبەرەوەی کە لەوێ دەسەڵاتێکی عسکەری و ئەمنی ئەمریکیش هەیە. و من پێم وایە لێک تێگەیشتێکی چ هەیە لە نێوان واشنگتن و مۆسکۆ لەسەر ئەو مەسەلەیە بۆ بەڕێوەبردنی ئەو ناوچانە لە داهاتووی سووریا. بۆ یە بە دەرەجەی یەکەم تورکیە زەرە دەکات و ئەم قەیرانە پێم وایە بەشێکی چێک گوازرێتەوە بۆ ناوخاکی تورکیا. لایەکی تریشەوە اگر بیتو د صلاتي شام د سپګریتو بسر نو چې ادلبا اما ابيته وکړي وای ک یکی کی تر لو کې ش کو نه نه ک لنیوان ترکیه او سوریه هیو پاریزګی خطایا دیسانسر هلب داتو ناکوکی کی لمیجینه دیسانسر هلب داتو لنیوان انکارا او شام ده
کاک امر باسی امریکات کړ لکات د املا نانا امسی من جاریانه کو د بنوا رول امریکا چی و وای خو چون دی بیت
امریکا بو خو بینیو من دونالد ترامپ سره کی ولایت ګرتوکان امریکا شان روسفش است خوشتاری ده هم روسیا و هم ایران که هیرشی ادلب نکن بلام لایکی تروا و دیاره بگویره و راپورتانه که بلاو بوتا و امریکا چرای سوزی حل کردوه بو هم روسیا و هم دسالاتی اسد که او ناوچانه بگویتا و لبروی که تابیتو ناکوکیکان لنیو سوریا بتایبت و هواها دسالاتی او گروپ سلفیو جهادیانه لسوریا کم تر بیتا و قیران سوریا برو قناقی که تر بچه او کاتا سر ایشو دردی سری امریکا بو تیگیشتن و لیک تیگیشتن لگو ده صلاتی شام و للیک و لگو موسکو راحت را بیا که بینیش من ایسا کشی هر سرکی ده صلاتی واشنگتون لگو بشار سده و یکی ایزکانی ایران لو نوچان نوینند که من پیمایا احتمالی هیا توزک کاریگری ایران نوچان کم بیتا و بلا ما وی که بگشتی نمینند
رواناکم امریکاش وک ترکیه د شبوه رشه یا آی اما بواتی اوه برجوادکان امریکا لګل ترکیه یک دګریه توا
لراسیده امریکا د شبوه رشه بو مانایکه او نو چانل لجر د صلاتي هاو پیمانه کی خو دی یعنی یک لو ولاتانه کاندامي ناتو یو و اما بجورک لجورکان اکریت ناوی لیبرین کا او نو چانا هاوکات حوزه نفوذ و حوزه کبن کا کاریگری ناتوی بسرویا بلان هاوکات للایکی ترو اگر سرنج بدین لیدوانکان و بگشتی دو خکب هاو سنگرین امریکا پیشی خراب نیه که او ناوچانه بگیره توا لبر بونی او ده صلات سلفیه لو ناوچانه که بگشتی او مترسیه کی زاتجی گی بینه لسر بر جواندکانی خواهید چل سوریا و چل ناوچه روشلاتی نوینده
زور کسان او پرسیاره دکن اولانانه که نگرانی هاولاکان سیویلن ده پرسن بو کس نگرانی هاولاکان سیویلی افرین نبون که ترکیه و هزکانی هاو پیمانان حت نجوره با
لبروی که اما دو فاقیتی که پیو دیاره لو اوی که هیرشی کرده سر افرین اندامی که ناتو بو و هیچ کاده من امان بینیوه اندامانی تری ناتو ولاتی که اندامی خویان لبر شر و جنگ او بکن بخانه جیر فشار و کشاره و هر وحا اما بیر من تی تاتی شرکانی نسیبین و شرناخ و سوری احمد و لباکوری کردستان یعنی دوخکه لوی عفرین جیاواستر نبو بفروکه لیانه دا با عسکر و نزانم با سپا کوتبو نو شارکان و شارکانی ویران کرد بلام یک کس دنگی لیونه هاتو تنانت بینی من کاتی انگلا مرکل سردانی ترکیه کرد لکاتی قیرانه که لکاتی هیرش بو سر شاری نسیبین و زور بساکاری و با آسانی بوتی که اما هیرشه که او برانگار بونه ویه برانبر بر تیروز اوان کیشه کرد برانبر به اندامه که ناتوی خویان وکو کیشه که امنی و تا آسته کیش کیشه ترور نوزده کن بویا ام دو فاقیت بگشتی ها بوا لسوریا لعراق لترکیش بوا برانبر به ترکیه بیدنگن بلان برانبر به ولاتانی تر زور به کردانوی توندیانه بید للاکی و امیدین لإدلب هرچند بونی میلیونان کس لوی هیا بلام کس باسی و ناکات که اون ناوچانه بگشتی لسطانواتی لجر دسالاتی گروپی احرار شامی هاو پیمانی القاعده و تنانت بشه که لجر دسالاتی داعشه و ترکیه راستو بگشتی پشتیوانی سرکی او گروپ جهادیانه که حیرانه که زور قولیان خصوط نو روشلاتی نوین
که امر هندی لمیدکن اما جبا ودکن که اردوگان نگرانی اوی گوای پکاکا دستی بالا هبین لعدلبا البته ما ببستی یا پگه یا لمیانه دا کرد شیانی چه سود و زیانی گیه لگردنوی ادلب
لگردنوی ادلب وک پشتیش باس من کرد او که دو یاریکری سرکی هرمیه مینن بس یاریکری سرکی نیو دولتی وکو امریکا و روسیه ناکم دو یاریکری سرکی هرمیه مینن اویچ کردو هاو پیمانکانی للایکی تروا اسد و هاو پیمانکانی جا ام دو یاری کرد سرکیه به درجای قیرانی سوریا هرچند لزور قناغ بوا برنگار یک بونا و پلمر یک تریان داوا بلام لزور جاریش بوا که لیکتی گیشتنیان بوا و حولیان داوا کشکانی نیوانیان لرگای دیالوگ و چهر سد کن بوا اما یکم پوزیسیونه که مصبتی که بو کرد هیتی هایی که یاری کری که تر نامینه و که گروپ جهادی کن که بتواند مداخله قیرانه که بکاتو و ده صلاتی که هبید لنوشکا لو کاتا کرد توانه با آسانی لگل ده صلاتی شام بکویت دیالوگ لبروی که ده صلاتی که سربازی و امنی وکو امریکا شه وکو گارانتی کری نوشکانی او اما خویل خوی ده پوزیسیونی که باشه بو کرد للاکی تریش او اگر بیتو او نوشانه بکویتو جر ده صلات اسد احتمالی زور لدهاتوی که نزیک ده نوشکانی عفرین و ناوچکانی نیوان عفرین و منبج و کو باب و قزاز و جرابلوس او ناوچانه کنترول اکریتا و امنیتی ناوچکان لروی کومالایتی و با او کومالا خلقه با او هزاران سویل کرده که لعفرین و ناوچکانی تر عواره بون باشتره بیتو اتوان بگره نو ناوچکانی خوین و لروی پاکسازی که نتوی لو ناوچانه رزگاری هم بیده یعنی اما برو روی او نبینه و که کرد لو ناوچانه که رجای میجو
لبلیبوا در بکرید. کاک امار هر وکو بینی من لپیش داره دمی رشکانی هزکانی سر با حکومت دیان هزار کسانی سویل و سرحال داوکان لحومس، حلب، غوته در رو نوچکانی تر رویان کرده ادلب. آیا شنیدی که تر ماور روی تکن لشیانی گرتنوی ادلب و تا چند مترسی او هیا اوانی که حال دیان روکان افرین نکر بار گرژیک بلکو شون با کرد لیش بکن؟
لراسی دا او هوجمت دستی پی کردوا لروجانی رابردو دا بگویره و آماران بلاو بوتوا نزیکی 200 تا 250 بنمالی گروپ سلفیکان و حوکات خلقی اصایی نوشکانی ادلب رویان کردوا تا حریمکان عفرین و نیوان عزاز و جرابلوس و باب راسی که اما خویل خوی دا مترسیه بلام اگر بی تو ادلب کنترول بکرتوا دو سپیچ احتمالی هری زور نوشکانی عفرین و او نوشکانی ترکل جر کنترولی سلفیکانا اوانیش هر ابی کنترول بکرتوا لکوتای دا من پیمای ماوی که زور دور نه ماوی که یعنی دوائی هر شکی ادلب و کنترول کردنوی ادلب او نه او چانیج کنترول کرده او چل لین کرده او به اسا یا چل لین تسلاتی اسد او به او هاو پیمانه کنی سیا گر بی تو او روب داد شوی نکنامه نیتا او بو حسانوی او گروپ سلفیانه که وگه او اماجتان پیدا لحمس و غوتا و حما و نوچکانی تر وکو حرستا و قنی تر وانا و رویان کرده تا او نوچانا و اما یک دلگرانی سرکیه که ترکیه تا ام گروپ جهادیانه و بنمالکانیان که زیادتر لپنجه هزار تا صد هزار کسه بن اما انا ابل کوی بحسینوه اگر بیتو ترکیه درگاین ببکاتو امن لروی امنیه و بخویش کشه کی زور گوره بیت هاوکات جبینین ترکیه بخوی توش قیرانه کی دارایی بوا و اوکات ناتوانه بو راحتی اوانه دعم بکات پشتیوانیان بکات و اما اتوانه گریکی امنی با ترکیه درست کرد و من پیما درش خواهند او روپ سلفی و جهادیانه که تنانه دگر روب کنن نوشکانی عفرین و نوشک کردی کن شوینی معنوی انیه با کنترول کردنوی او نوشانه
اما ارگولی روژموانو چاودیری کاروباری رامیاری زور زور سفاس
زور سفاس.